toi tälle naiselle terveyden. Ja on paljon sairauksia, joissa lääketiede on aivan kykenemätön antaa apua. Johanneksen evankeliumissa on myös toinen tällainen tapaus. Täällä puhutaan, että oli eräs mies Lasarus Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoitella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan jalkansa. Ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Raamatussa sanotaan myös näin, että ihminen, joka antaa elämänsä Jeesukselle ja tekee parannuksen elämässään, itsessään sillä jo on tervehdyttävä vaikutus kehen tahansa. On aivan selvää, jos joku on esimerkiksi alkoholisti ja hän tulee uskoon ja viina jää pois, niin se on aivan selvää, että sillä on terveyttä edistävä vaikutus, kun tämä alkoholi jää ihmisen elämästä pois. Psalmien kirjassa sanotaan myös näin, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Että on aivan selvä asia, että kun ihminen tekee parannuksen ja syntielämä irtaantuu syntielämästä ja vapautuu synneistä, niin sillä on jo itsessään tervehdyttävä vaikutus. Voisin jotakin kertoa omasta elämästäni ja siitä, mitä Jumala on minulle itselleni tehnyt. Mä olen syntynyt 17.2.53 Lahdessa. Siis mun nimeni on Pertti Ripatti ja olen siis syntynyt 17.2.53 Lahdessa. Ja 8 kuukauden ikäiseen saakka mun äiti hoisi mua ja sitten jouduin äidistäni eroon ihan sen tähden ja sen vuoksi, että mun oma äiti sairastui. Hänellä oli tämmöisiä psyykkisiä ongelmia ja äidin puolelta hänen suvussaan on myös hänen toinen sisaruksistaan on myös kärsinyt näistä psyykehäiriötiloista ja äitini sisko on joutunut olemaan sairaalahoidossa ja myös itse, kun olin 8 kuukauden ikäinen ja äitini sairastui, niin myös minun äitini Iissa joutui sairaalahoitoon, psykiatrisen sairaalahoitoon. Ja koko ikänsä sitten ihan joutui olemaan tällaisten psyykelääkkeiden varassa joutui elämään. No niin, no nyt sitten kun itse joudun 8 kuukauden ikäisenä äidistäni eroon, niin olin 2 vuoden ikäiseen saakka lastenkodissa. Ja 2 vuoden ikäisenä sitten minut siirretään Lahdesta Kuhmosiin, semmoiseen pienviljelijäperheeseen kasvattipojaksi, jossa asun 2 vuoden ikäisestä 15 vuoden ikäiseen saakka, eli 13 vuotta olen tässä sijaisperheessä. Niin siellä Kuhmoisissa, kun sitten olen, niin naapurissa, siinä aivan lähellä meitä asuu semmoinen uskovainen Iita-mummu. Ja useasti aina sitten pikkupoikana tykkäsin käydä sen Iita-mummun luona kylässä. Ja muistan sen hyvin elävästi, hän aina kertoi minulle Jeesuksesta. Ja myöhemmin sitten, kun itse olin tullut uskoon ja tälle mummulle kerroin innoissani, että Jeesus on minut pelastanut, niin tämä mummu kertoi, että hän oli paljon rukoillut mun puolesta. Niin jälkeenpäin asioita tarkastellessa, niin ymmärrän hyvin sen, että minkä tähden Jumala minunkin sydämessäni synnytti voimakkaan sisäisen halun tulla uskoon. No nyt sitten 15-vuotiaana, kun olen 15 vuoden iässä, niin muutan takaisin Lahteen syntymäkaupunkiin ja alan käydä ammattikoulua. Ja sitten siinä vaiheessa, kun käyn tätä ammattikoulua, niin majoittaudun sitten tämmöiseen poikakotiin, nuorten miesten kristillisen yhdistyksen ammattioppilaskotiin, jossa olen sitten sen ajan, kun käyn ammattikoulua, ja vielä vuoden sitten siitä sen jälkeen, kun sitten siirryin meidän työelämään. Nyt kun itse olen siellä Lahdessa poikakodissa, niin ensimmäisen kerran aloin itsekin tällä tavalla oireilla, se oli siis aivan täysin tiedostamatonta. Ja tämä mun oireilu oli sellaista, että siihen liittyi itkua ja sitten myös puhumattomuutta. Siis en tosiaan itsekään tiedostanut oikein, mikä kumma mua nyt sitten noin niin kuin vaivaa. Ja siellä vahdissa silloin tämä poikakodin johtaja Tuure, niin muistan sen elävästi, kun hän sanoi mulle illalla näin, että kuule Pertti, että mieti ensi yö ihan rauhassa, niin katsotaan, hän vie sut aamulla mielenterveystoimistoon. Ja sitten samana iltana, kun olen siellä poikakodissa, niin olen omassa huoneessani sängyssä siinä makaan selälläni, niin sitten tämä poikakodin johtajan Tuuren vaimo Eeva tulee siihen mun huoneeseen ja istuu mun viereen siihen sängyn reunalle, istahtaa siihen ja kädellä silittää mun selkää. Muistan se hyvin elävästi, se tuntui jotenkin hyvälle. Ja jälkeenpäin, kun olen asioita ja omakin elämää miettinyt, mä oon niin alkanut ymmärtää asioita eri tavalla. Ja itsekin tiedostan paljon syvemmin ja voimakkaammin kaikki ne sen aikuiset elämän vaiheet. Ja se, että olen, itse asiassa mullahan ei koskaan oikeastaan, mä en oikein pohjaan saakka edes tajua tai edes ymmärrä sitä, mitä olisi omistaa äiti. Sitä oikeastaan mulla ei ole ollut. Omasta äidistä irtaantuminen 8 kuukauden ikäisenä, se on aika tommonen kova juttu. Paitsi että sijaisperheessä, niin siellä Kuhmoisissahan mulla oli kyllä kasvattajaäiti, mutta hänkin oli aika etäinen. Enkä nyt sitä niin kovasti kauheasti omaksi äidikseni kokenut. Sitten silloin 69 marraskuussa, kun ensimmäisen kerran aloin tällä tavalla käyttäytyä poikkeavasti ja aloin oireilla, niin siellä poikakodissa oli käymässä entinen kuritushuoneen vanki Aake Lahti, joka oli tullut uskoon, ja se poikakodin johtaja oli pyytänyt tämän Aaken silloin just sinä päivänä sinne poikakotiin, ja hän oli pitänyt illalla, silloin illalla hän oli ollut siellä, piti meille semmoisen hengellisen tilaisuuden, jossa hän oli puhumassa meille poikakodin pojille. Ja muistan myös senkin oikein hyvin silloin illalla, kun Tuure sanoi mulle, että mieti ensi yö ihan rauhassa, niin katsotaan, että vei aamulla mielenterveystoimistoon, niin muistan senkin, kun yhtäkkiä sinne mun huoneeseen tulee tämä Aake Lahti, tämä uskovainen mies. Niin hän tulee sinne huoneeseen ja istuu tuolille ja on siinä ihan hiljaa, eikä puhu mitään. Ja mäkin makasin siinä sängyssä, enkä myöskään omalta puoleltani puhunut yhtään mitään. Mä olin jotenkin niin kipsissä, että mä en osannut puhua hänelle yhtään mitään. Mä en osannut millään tavalla avautua, enkä kertoa omia asioitani tälle Aakelle. Ja jännä, että ei myöskään tämä Aake sitten millään tavalla ruvennut mulle siinä saarnaamaan eikä puhua Jeesuksesta, vaan todella hän oli aivan hiljaa. Mutta se mulla jäi erikoisesti mun mieleen, se semmoinen ihmeellinen rauha, sisäinen lepo ja semmoinen rauha huoku siitä miehestä. Aikansa hän oli siinä sitten ja sitten hän katsoi mua silmiin ja ojensi käden kattoa kohde ja sanoi mulle, että ennen kuin hän lähti siitä sitten sitä huoneesta vekkaan, niin hän sanoi mulle, että meillä on isä tuolla. No, mä ymmärsin sen tietysti, että hän tarkoitti niin kuin Jumalaa. Joo, hän lähti sitten siitä huoneesta pois. No niin, sitten näin jälkeenpäin ymmärrän senkin, että kun tämä uskovainen mies Aake tuli sinne mun huoneeseen, niin uskon, että sain hänestä esirukoilleen itselleni. Niin sitten aamulla, kun aamu tuli, enkä pistänyt millään tavalla vastaan, niin tämä poikakodinjohtaja Tuure sitten vei mut aamulla Lahden mielenterveystoimistoon. Ja sitten nämä alan ammatti-ihmiset siinä teki kysymyksiä. Mä en muista enää niin kovin tarkasti, mutta selvästi vaan muistan, kun sinne tutki siellä mua. Ja sitten yhtäkkiä se poikakodinjohtaja tulee mun luo ja sanoo, että kuule hei Pertti, että nyt on niin, että sut toimitetaan Hämeenlinnaan Hattelmalaan mielisairaalaan. Mä olin oikeastaan, kun hoomoillan, että mä todella ihmettelin, että se vähän aika mitäs nyt. Ja Ja tosiaan siinä sitten niin kävi, että ne toimitti mut Hämeenlinnan Hattemaailman mielisairaala. Mä olin kuukauden siellä sairaalahoidossa. Ja tää oli siis 69 marraskuussa. Niin ne antoi hyvin voimakkaan psyykelääkityksen mulle. Ja se kyllä täytyy sanoa, että ne lääkkeet sillä tavalla tehoissa puri sitten minua, että ne oireet sitten katosi. Ja siinä mielessä taas sain jatkaa normaalia elämää ja sitten mä pääsin sairaalasta pois ja rupesin sitten jatkaa normaalisesti ammattikoulun käyntiä. Mutta se, että se lääkitys oli niinkin kova, niin mulle jotenkin tuli kauhean kammo niihin psyykelääkkeisiin ja mä jätin ne kokonaan sitten vekkaan, eli pois. Sitten taas meni 3 vuotta meni taas ihan ilman mitään lääkkeitä, niin meni ihan normaalisti. Eli niin kuin muutkin ihmiset. Ja sitten mä olin, sitten ollaan vuodesta 1972. Mä olen suorittamassa varusmiespalvelusta tuolla Helsingin laivastoasemalla Obnäsissä, Kirkkonummen lähellä. Niin vähän ennen sitten, kun pääsin armeijasta vekka, noin kuukautta ennen poispääsyä armeijasta, niin mulla taas kävi niin, että mä aloin käyttäytyä epänormaalisti. Ja varsin hyvin ymmärrän, että minkä takia ne sitten mut sinne tarkkailuun pisti 3 vuorokautta ja totesi, että kaveri ei ole kyllä nyt ihan kunnossa. Ja ne toimitti sitten taas mut Hämeenlinnan Hattemaailman mielisairaalaan. 2 viikkoa on sairaalahoidossa. Ja sitten mä pääsin kokonaan taas sairaalasta vekka. Ja vähän ennen kuin mä pääsin sairaalasta vekka, ne laittoi suoneen suoraan koeasteella olevaa semmoista psyykelääkettä. Ja mä pääsin sairaalasta pois. Ja sitten mä oon siellä... Suoritan loppuun sen varusmiespalveluksen noin vajaa kuukausi, mitä mä joudun olemaan sitten Intis vielä. Sitten mä pääsin kokonaan armeijasta vekka. Sitten mä menin Kuhmosiin kesäloman pois sieltä, pääsin sieltä armeijasta, niin menin sitten Kuhmosiin sinne kasvattiperheeseen kesäloman viettoon. Ja mulla oli semmoinen tosi voimakas, vahva psyykelääkitys siinä sitten päällä. Ja vielä niin kuin mä tuossa äsken kerroin, kun mä sain sen suoneen sen koeasteella olevan psyykelääke, mitä jälkeenpäin todettiin, mä sain sitä yliannoksen. Niin mä menin siellä Kuhmosi sitten, kun mä oon, niin mä menin todella niin, se oli mun elämäni ehkä kaikkein hirvittävin. 2 viikkoa oli sen psyykelääkkeen yliannostuksen alaisuudessa siellä Kuhmosissa. Mä muistan, kun mun kasvatti isä Niilo, sanoi mun kasvatti äidille Tyynelle tällaiset sanat, että vieläköhän tosta Pertistä miestä tulee. Se tietysti johtui ihan siitä, että kun se lääkitys oli niin kova, niin munkin kasvatti isän Niilo usko alkoi horjuus. Että vieläköhän tosta kaverista miestä tulee. Mutta se sitten vaan johtui yksinkertaisesti ihan siitä, että mä olin saanut liikaa sitä psyykelääkettä. Mä muistan senkin, kun aamulla piti naama pestä, pistettiin vatiin vettä, niin mun kädet ei toiminut. Mä en pystynyt normaalisesti ottaa sitä vettä siitä, että niin, että mä olisin kyönyt omat kasvoni peseen. Mun kasvatti sisko eilä otti sen veden siitä, pesi mun naama. Sitten mun kasvatti sisko eilä, niin onneksi otti yhteyttä sinne Hämeenlinnan Hattemaailman mielisairaalaan. Ja ne lääkärit neuvoivat, että ottakaa yhteyttä Lahden mielenterveystoimistoon. Ja mun kasvatti sisko eilä teki työtä käskettyä tilas ajan sinne Lahden mielenterveystoimistoon. Ja myö mäntiin sitten mun kasvatti sisko eilä hänen miehensä kanssa. Mäntiin sinne Lahden mielenterveystoimistoon. Ja sitten kun ne näki mut, niin ne tajusivat heti, että mä olen liikaa lääkettä. Ja no onneksi on olemassa sitten näiden psyykkittämisten lääkkeiden sivuoireisiin olemassa semmoista vastalääkettä kuin Ipsatooli eli Akitooni. Ne antoi heti mulle yhden Ipsatoolinapin ja vettä. Mä kun mä sen otin ja vähän aikaa oli siinä toimistossa, niin kun se lääke alkoi vaikuttaa, niin lähestulkoon kerralla, niin se mun olo parani sitten ja helpottu sillä tavalla, että melkein lähestulkoon normaaliseksi tuli se olo. Ja se oli mulle kyllä suuri helpotus. No sitten ne antoi purkkiista psyykelääkkeitä sivuoireisiin olevaa vastalääkettä, sitä Ipsatoolia ja mentiin sitten takaisin Kuhmosiin ja sitten mä kivasti selvisin sen lääkkeen avulla taas sitten kokonaan eroon niistä psyykelääkkeistä. Mä jätin ne taas kokonaan vekka. En mä niitä halunnut syödä. No sitten mulla taas meni 3 vuotta ja hienosti mä olin jo työelämässä sitten ja mä olin Lahden Upon tehtaalla, olin töissä tämän 3 vuotta ja sitten mä sain uuden työpaikan Lahdessa, kun mä asuin yhden Pekan kanssa, asuttiin Aleksanterinkadulla. Alivuokralaisena asuttiin Auramon Kirsti ja Leo luona. Ja tota, niissä vaiheissa sitten pääsin Lahden instruun töihin. Niin sitten siellä, nyt ollaan vuodessa 1975. Eli taas meni niin kuin 3 vuotta ilman lääkkeitä ja hienosti. Ja 75, kun mä siellä Lahden instruus, silloin olisin reunahiojana, niin taas kävi niin, että siellä mun terveys alkoi pettää. Ja jo ne toimitti mut sitten sinne Hämeenlinnan Hattuman mielisairaalaan ja on taas sairaalahoidossa siellä. Niin mä muistan hyvin, kun mä olen sitten lomilla käymässä Lahdessa. Ja mun silloinen vuokraemäntä Auramon Kirsti, se kuului Lahden eluntaiseurakuntaan. Se oli sunnuntai aamupäivä, kun hän sitten sanoi mulle, että hei Pertti, etkö säkin voisi lähteä tuonne eluntaiseurakunnan rukoushuoneelle aamukokoukseen, että siellä on uskoon tullut lahtilainen lääkäri puhumassa. Mua alkoi kiinnostaa, että uskovainen lääkäri, ja mä ajattelin, että mikä, että voinhan mä lähteä. Mä sitten sen Kirstin kehotuksesta läksin sinne Lahden eluntaiseurakuntaan ja olin siellä aamukokouksessa kuuntelemassa, kun tämä uskovainen lahtelainen lääkäri Markus Viljanen puhuu. Hän oli ollut noin 2 vuotta uskossa. Ja no mun ensivaikutelma oli kyllä se, että hyvin innokkaasti, innostuneesti kaveri siellä asiansa esitti. Mitään sitä puheesta mulla ei jäänyt erityistä mieleen. Muistan vaan sen, että oli aika tuskallista vaan istua siellä penkissä, kun taas olin siinä psyykelääkkeiden vaikutuksen alaisuudessa. Ja mutta se, mitä tapahtui sen kokouksen lopussa, niin on hyvin merkittävällä tavalla jäänyt mun mieleeni. Tämä lahtelainen lääkäri Markus Viljanen just yhdessä vaimossa Karitan kanssa, ne on lähdössä sieltä Lahden eluntaiseurakunnan rukoushuoneelta, Pekka. Niin Markus kokee sisimmässään voimakkaasti ja mainitsee sen myös vaimolleen Karitalle, että hänellä on voimakas sisäinen tunne sisimmässä, että täällä on joku henkilö, että hänen pitäisi mennä rukoilemaan sen puolesta. Ja tietysti epäili, kun ihmisiä oli paljon eikä tiennyt kuka se on, mutta vaimo oli vaan sitten tämä Karita rohkaissut Markusta ja sanonut, että jos se on Jumalasta, niin kyllä Jumala sitten järjestää sen tilanteen niin, että voit mennä rukoilemaan kyseisen henkilön puolesta. Ja minulle se oli sikäli merkittävä, että minä tosiaan, niin kun olin siellä, tai että Jumala tällä tavalla Markuksen sydämelle puhuu, ja mä olin se avun tarvitsija. Ja kun mä istuin siellä penkissä sen kokouksen lopulla, mä tunsin sieltä seurakunnasta yhden Jorma-nimisen uskovaisen pojan, ja se Jorma sanoi mulle yhtäkkiä, että hei kuule Pertti, että mäpäs meidän pyytää tuota Viljasen Markusta, että tulisi rukoille mun puolesta. No sitten se Markus, se Jorma haki sen Markuksen ja se tuli siihen mun luo ja tämä Markus sitten rukoilee siinä mun puolesta Jumalaa ja mä en siinä oikeastaan mitään erityistä sen kummemmin tuntenut enkä kokenut, mutta uskon vahvasti, että Jumala kuitenkin kuuli sen rukouksen, koska sitten 3 kuukautta siitä eteenpäin mä oon taas ihan vapaa psyykelääkkeestä ja aivan sille normaalisessa kunnossa. Ja tämä tapahtui 1975 kesällä. Ja sitten ollaan jo syksyssä, niin mä tosiaan selvisin sitten taas siitä, tai tullaan jo tammikuun ekapäivässä, 76, tammikuun ensimmäinen päivä. Ja mäkin olin jo sitten aika paljon, hyvinkin paljon olin jo miettinyt itsekin näitä uskonasioita ja olin ihan jo omassa kotona yksin kotona polvilla ollessa monta kertaa rukoillut Jeesusta ja pyytänyt häntä tulee mun sydämeeni ja elämääni, että hän mut pelastaisi. Mut kun ei mitään silleen konkreettista ja todellista tapahtunut, mun jotenkin kauhean vaikea uskoa siihen Jeesukseen ja Jumalaan, josta uskovaiset kertoo. Mutta pyrkimyksessäni, halussani tulla uskoon, olin kyllä ihan tosissani. Ja muistan sen hyvin elävästi senkin, kun mä jo myös niissä vaiheissa lueskelin Raamattua. Mä löysin Raamatusta semmoisen jakeen Jobin kirjasta, Jobin kirjan 8. luku. Siellä sanotaan, että jos sinä etsit Jumalaa ja annat kaikkivaltialta armoa, jos sä oot puhdessa rehellinen, silloin hän varmasti herää sinun avuksesi ja asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi. Mä tarrauduin tuohon Raamatun sanan lupaukseen, kun hukkuva oli on korte. Mä ajattelin, että kertaa siinä tolleen sanotaan, niin sit hän mulki jo toivoo. Minusta tämä Raamatun kohta, kun tässä sanotaan, että jos olet puhdas, että jos sinä etsit Jumalaa ja annat kaikkivaltialta armoa, jos olet puhdas ja rehellinen, silloin hän varmasti herää sinun avuksesi ja asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi. Tässä on ihana Jumalan sanan kohta. Asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Siinä oli jo lupaus myös niin kuin siitä, että Jumala ennallistaa, Jumala korjaa meidän elämämme, kun me annetaan itsemme Jumalalle, niin tässä on aivan kuin lupaus myös siitä, että Jumala tulee myös mut parantaa, niin että mä saan tulla täysin terveeksi. Niin, silloin 76 sitten siellä Lahdessa, kun mä läksin, se oli tammikuun eka päivä, mä läksin mun poikamiesboksista kaupungille käveleen. Ja mä ajattelin, että mä menen vaikka näyteikkunoita kattelee. Ja yhtäkkiä siinä kadulla kävellessä mä saan sisimpääni voimakkaan ajatuksen. Ja se ajatus oli tämä, että hei Pertti, mene tänä iltana Kiveriön kadulle. Siellä on hengellinen kokous. Mä olin kuulijainen tuolle Pyhän Hengen synnyttämälle äänelle sisimmässäni ja tottelin sitä ja menin sitten, mä ajattelin, tai meni sinne Lahden helluntaiseurakunnan rukoushuoneelle, mä olin siellä aikaisemminkin käynyt, mä tiesin sen paikan, missä se on. Mä menin sitten ovesta sisään ja siellä on just kokous menossa. Siellä mieshenkilö puhuu edessä lavalla siellä sairaspöntön takana ja mä jään kuuntelemaan sen miehen puhetta. Mä yhtään muista, mitä se puhuu. Mä en myös muista enää jälkeenpäin, kuka se mies oli. Mutta sitten sen mä muistan, kun se alkoi puhua Jeesuksesta ja sitten hän kysyy puheensa lopussa, että onko täällä ketään, joka halusi antaa elämän Jeesukselle, Kristukselle. Niin mä olin jo siinä vaiheessa niin kypsä ja voimakkaasti sisäisessä maailmassa, niin halusin todella tulla uskoon ja lähteä seuraamaan Kristusta, niin mä nostin käden ylös, annoin merkin itsestäni, että haluan tulla uskoon. Ja mä sitten siinä kokouksen lopussa menin sinne vielä eteen alttarille ja semmoinen vanhempi mieshenkilö tulee rukoilemaan puolesta. Siinä mä tein sydämessäni päätöksen, että mä haluan lähteä seuraamaan sua Jeesus ja että mä haluan kuulua sulle. No sit mä läksin sen kokouksen jälkeen illalla kotiin. Ja jo matkalla lievästi epäili, että no, näinköhän tässä nyt mitään kuitenkaan tapahtui, koska mä en tosiaan niin tuntenut enkä kokenut yhtään mitään. Mutta sitten jonkun verran, kun mennään ajassa eteenpäin, niin mä totesin yhtäkkiä, tein semmoisen havainnon, että hyvän aika, että vielä yhden kerran, mä sitten muistan, että mä kerran menin vielä ravintola, mutta mä tein semmoisen havainnon, että mun ei tee enää mieli viinaa. Silloin mä tajusin, että nyt musta on jotain tapahtunut. Sitten tuli voimakas sisäinen halu alkaa lukea Raamattua ja halu myös alkaa käydä niissä hengellisissä kokouksissa siellä Lahden helluntaiseurakunnassa. Ja tästä se niin kuin alkoi pikkuhiljaa tämä mun niin kuin Jeesuksen seuraamiseni. Kun sain olla siellä Jumalan sanan kuulossa ja tällä tavalla Jumalan sanan välityksellä ja kautta ja itsekin Raamattua lukiessa, niin sain tällä tavalla Jumalan sanan välityksellä ja kautta oppia tuntea Jeesusta yhä enemmän ja enemmän. Ja mä olin todella innokas kokouksissa kävijä ja myös sain tutustua sitten siellä seurakunnassa noin 2-3 vuotta ennen mua oli tullut uskoon uskovaisia aviopareja. Ja ne oli hyvin innokkaita ja uskossaan palavia. Oli hyvin mieluisaa tutustua heihin ja käydä heidän kodeissaan. Muistan hyvin monesti kävin näiden nuorten avioparien kodeissa ja ne oli mulle ystävällisiä, osoitti sitten Jeesuksen lämpöä, rakkautta ja useasti keittivät kahvia ja aina sitten keskustelun päällimmäisenä aiheena oli Raamattu, Jumalan sana. Että aina kun me juteltiin ja puhuttiin, niin me puhuttiin hengellisistä asioista. Niin kuin Raamattu sanotaan, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Ja aina sitten illan päätteeksi yhdessä rukoiltiin ja muistan oikein elävästi, monta kertaa Pyhä Henki oli voimakkaasti meidän yllä ja saatiin kokea semmoista kristittyä yhteyttä ja näin jälkeenpäin asioita tarkastellessa, niin muistan, jäänyt semmoinen voimakkaasti semmoinen, että Jumalan Pyhä Henki halusi oikein niin kuin kihlata mut Kristukselle Jeesukselle. Se on semmoista, niin kuin semmoista kihlausaikaa. Aivan kuin nuoret, jotka löytää toisensa, niin seurusteluaika on semmoista ihanaa aikaa. Siinä ei välttämättä ihan vielä noin pintaa syvemmin tunneta toinen toista, mutta kuitenkin se on ihanaa. Ja näin se on myös näissä uskon asioissakin, että kun me tullaan uskoon ja kohdataan Jeesus ja saadaan täyttyä Pyhällä Hengellä, niin se on ihanaa. Eikä me vielä se ensimmäisen, minäkin kun sitten se oli samainen lääkäri Viljana, joka rukoili mun puolesta, mä ensimmäisen kerran sitten täytyin Pyhällä Hengellä hyvin voimakkaasti, niin silloin mä sain sisimpääni 100% varmuuden siitä, että mä oon Jumalan lapsi. Ja silloin myös toteutui mun kohdalla se Raamatun kohta, kun Roomalaiskirjeen 8.16 siinä sanotaan, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me ollaan Jumalan lapsia. Ja niin kuin Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, että meidät niin kuin sinetöidään omaisuudeksi. Jumala sinetöi meidät omaisuudekseen itselleen. Täällä sanotaan, hänessä on teihinkin sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin, uskoviksi tultua ne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden pelastuksen evankeliumin uskoviksi tultua, ne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Siis tällä tavalla Jumala sinetöi meidät omaisuudekseen itselleen, kun me saadaan avata sydän ja otetaan myös vastaan pyhän hengen lahja. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajieni, niin sanoo Jeesus. Apostolien teot 1.8. Voidaksemme olla tehokkaita Jumalan valtakunnan työssä ja voidaksemme olla myös rohkeita Jeesuksen todistajieni, niin on aivan selvää, että me tarvitaan Jumalan pyhän hengen voima itseemme. Ja pyhästä hengestä sanotaan näin, että pyhä henki on voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Eli tämmöinen henki myös saadaan itteemme silloin, kun me avataan sydän Jeesukselle, Kristukselle ja halutaan lähteä häntä seuraamaan. No niin, sitten siinä, ihan siinä sitten samana vuonna 76, niin mä olin Lahden Instruus töissä, niin mä sitten syksyllä niin pääsin Hämeenlinnan Katinalaan raamattukouluun, se on helluntalaisten järjestämä raamattukoulu. Ja sain olla siellä 3 kuukautta yhdessä toisten uskovien kanssa Jumalan sanan äärellä opiskelemassa ja kuuntelemassa Jumalan sanaa. Ja se oli hyvin semmoinen ihana siunattu aika se 3 kuukautta siellä Hämeenlinnan Katinalassa. Ja mä vielä rukoilin silloin syksyllä 76, kun mä olin instrumentaariumissa töissä, että jos mä saan virkan vapaata, niin mä sitten lähden sinne raamattukouluun, mutta jos en saa, niin en lähde. Ja Jumala järjesti ne asiat sitten silleen, että se virkavapaa järjesti ja sain olla 3 kuukautta pois silmälasi reunahiojan ammatistani ja pääsin sitten raamattokouluun. No se siitä, ja nyt tästä, jos mä vähän lyhennän tätä mun todistusta, niin mä olin siis ennen uskoontuloa 3 kertaa jouduin olemaan psykiatrisessa sairaalahoidossa ja uskossaolon aikana niin olen joutunut olemaan 5 kertaa. Tietysti se tuntuu vähän eriskummaiselta, että kaveri on tullut uskoon, kohdannut Jeesuksen ja vielä joutuu taistelemaan näillä alueilla. Mutta varsinainen sisäinen eheytyminen, voimakkaammin parantumisprosessi lähti mun käyntiin mun elämässäni, kun mä olin sitten vielä kokenut kaikenlaisia asioita. Ja mä vuonna 90, tästä on nyt 10 vuotta taaksepäin, siis nyt ollaan vuodessa vuonna 90, koin avioeron. Mä olin 8 vuotta naimisissa erään Tuula-nimisen naisen kanssa. 8 vuotta kerittiin olla yhdessä. Ja jos en nyt niin kauheasti siitä 8 vuoden elämänjaksosta kerro, mutta se tietysti sen muistan sen päivän sitten, kun Tuula 5 vuotta ennen varsinaista avioeroa, niin hän sanoi, että hän ottaa musta ero. Meillä oli kaikenlaisia ongelmia ja suurin syy oli varmaan se, että me ei ihan täysin ymmärretty toinen toisiamme. Se ymmärtämättömyys, toistemme ymmärtämättömyys oli yksi syy. En siis ihan täysin, se oli sunnuntaipäivä sitten, kun Tuula pisti kimpsuja ja kampsuja kasaan. Me asuttiin tuossa Perhekunnan tiellä Hakunimaalla silloin ja mä en tosiaankaan kestänyt katsoa sitä Tuulan puuhastelua siinä, kun se pisti niitä Tuulan siskon mies oivaa jo autolla sinne etupihalle ja he rupesi yhdessä tavaroita sitten viemään sinne. Mä ajattelin, että nyt se on sitten menoja. Tuulan siskon mies oivaa jo autolla sinne etupihalle ja he rupesi yhdessä tavaroita sitten viemään sinne. Mä ajattelin, että nyt se on sitten menoja. Mä sitten menin, mä asuttiin 3 huonetta ja keittiön rivitaloni takaovesta pihalle ulos mettään ja itkin aivan hillittömästi. Se koski niin syvästi muhu se Tuulan pois lähtö, että mä tosissaan itkin tosi rankasti siinä mettässä. Niin tiettäks, niin se hurja itku siinä mettässä laukas jotakin mun sisällä. Ja mä oon oikein mieltänyt sen voimakkaan kovan itkun siellä mettässä, että siitä käynnistyi se mun sisäisen ihmisen parannusprosessi, lähti ikään kuin käyntiin. Se itku teki jotenkin hyvää mulle. Ja sitten Siitä noin kuukausi eteenpäin kansanraamattuseuran suvipäivillä Lehtisen Kalevin, evankelista Kalevin Lehtisen kokouksessa mä koin voimakkaan hengellisen uudistuksen. Kun meillä oli avioliitos vaikeaa, niin mun myös hengellinen elämä jotenkin ajautui karille. Ja avioliiton aikana tein monta sellaista asiaa. Mä tein montakin semmoista asiaa niin kuin väärin. Yksi oli se, että monessa asiassa myönnyin Tuulan tahtoon, että mä annoin niin kuin periksi. Että siinä mä miehenä tein siinä väärin. No niin kun mä koin tämän hengellisen uudistuksen kansanraamattuseuran suvipäivillä Tikkurilassa, niin se tapahtui sitten silleen, että kun Kalevi, se kokous, jos mä kuuntelin Kalevia, hän pyysi ihmisiä eteen sinne, niitä, jotka halusivat lähteä seuraamaan Jeesusta, ja sitten Kalevi pyysi myös niitä, joilla on vaikeaa. Sitten mäkin ajattelin, että mäkin menen tuonne eteen. Sitten niin Kalevi siinä kokouksessa nostaa käden meitä kohden ja alkaa rukoilla yksikkömuodossa Herran siunausta. Niin, että Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinun armolle ja niin edespäin. Niin sen rukouksen aikana mä tunsin, kun Jumalan voima, Pyhä Henki laskeutui mun ylle ja Pyhä Henki koskettaa mun sisäistä ihmistä minussa. Ja siinä tosissaan mä kohtasin Jeesuksen uudelleen ja mä tulin aivan kuin uudestaan uskoon ja mun tuli hurjan hyvä olla. Ja siitä sitten kuukausi eteenpäin, niin mä oon Tikkurilaan helluntaiseurakunnassa tuolta Yliramin Pentti ja Annikki, hänen vaimonsa, ovat yhdessä pitämässä kokousta. Ja siinä kokouksessa, kun Pentti lopettaa oman puheosuutensa, hän sanoi, että alttari on avoinna, saa tulla. Ja kun mä istuin siellä penkissä, niin mä tunsin hyvin voimakkaasti sydämessäni, että munkin pitäisi mennä eteen tuonne alttarille. Mä sitten meen. Ja kun mä oon siinä polvilla, niin Pentti tulee mun viereen. Ja hänen suusta tulee 3 sanaa, on ollut vaikeeta. Ja ne sanat jotenkin lohdutti mua ihan hirveästi. Mä ajattelin, että Jumala tietää mun juttuni, kun sä laitit ton saaramiehen sanoa, noi sanat on ollut vaikeeta. Ja sit Pentti rukoilee siinä lyhyesti mun puolesta. Ja siinä Jumala uudestaan kastaa ja täyttää mut Pyhällä Hengellä hyvin voimakkaasti. Se oli hyvin voimakas tämmönen Pyhällä Hengellä täyttymys kokemus. Ja mä tunsin oikein selvästi, miten Jumalan voima virtasi mun koko olemukseni sisäiseen ihmiseeni minussa. Ja mun tuli hurjan semmoinen iloinen ja semmoinen onnellinen olo. Ja sitten kun mä menen kotiin tuonne perhekunnan tielle, niin kun mä oon yksin kotona iltoja kotona siinä ja makaan sängyssä, niin mä tunsin ihan konkreettisesti ja todellisesti, miten Jumalan voima, Pyhä Henki oli läsnä siellä mun kotona. Ja silleen Jumala alkoi Pyhän Henkensä kautta osoittaa mulle rakkautta. Ja se teki mulle hurja hyvää. Et näin, kun on jo siitä tapahtumasta 10 vuotta aikaa, niin mun täytyy todeta ja sanoa se, että Jeesus on hoitanut mun sisäistä ihmistä. Tähän sisäisen ihmisen eheytymiseen, paranemisen prosessiin on kuulunut se, että mä oon todella paljon itkenyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja se on ollut semmoista sisäistä ihmistä eheyttävää ja parantavaa itkua. Ja samalla on saanut kokea ihan konkreettisen todellisesti sen Raamatun sanan kohdan paikkansa pitävyyden, kun Raamatussa psalmien kirjassa psalmi 34 ja 19, siinä sanotaan näin, että lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Tällä tavalla Pyhä Henki on saanut mua särkeä ja murtaa, ja se on tehnyt hurjan hyvää mun sisäiselle ihmiselle minussa. Siis myös se, että kun silloin siinä Tikkurilassa sain Yliremin kokouksessa täyttyä Pyhällä Hengellä, niin mun täytyy myös sanoa se, että Jumalan sana on sen jälkeen alkanut elää ja avautua ihan uudella tavalla. Ja myös se, että on myös hengellisen elämän alueella on alkanut tapahtua tämmöistä hengellistä kasvua. Niin kuin Raamatussa sanotaan, Efesolaiskirjeessä siellä sanotaan, että ja hän asetti muutamat, siis Jumala asetti muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Nämä näitä tämmöisiä hengellisiä virkoja, joihin Jumala sitten muutamia kutsuu ja valitsee, niin nämä hengelliset virat on tarkoitettu siis seurakuntaan, ja sitä varten, että kun siinä sanotaan sitten jatkossa, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, ettei me enää oltaisi alaikäisiä, joita viskellään kaikissa opin tuulissa, ihmisten arpapelissä, eksytyksen kavallissa juonissa. Anteeksi, mä luen tämän täältä sisältä Raamatusta. Siis tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me pääsemme kaikki yhteyteen uskossa Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täydeniä määrään, ettei me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa, ja vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyä jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Niin tämä, että Jumalan sana on pyhässä hengessä avautunut ja on saanut havaita ja nähdä sen, että Jumala on vienyt työtään eteenpäin ja on saanut alkaa, on päässyt tapahtumaan tämmöistä hengellistä kasvua ja syvempää juurtumista Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan sanan välityksellä ja kautta. Niin siinä on ollut myös semmoinen vaikutus ja sisäinen ihminen jotenkin, siis on tapahtunut tämmöistä sisäistä eheytymistä ja parantumista. Ja myös sisäinen ihminen jotenkin vahvistunut. Että se ei ole enää omaa vahvuutta, vaan Jeesuksen Kristuksen tuomaa sisäistä vahvuutta ja semmoista ryhtiä tulee niin kuin elämään. Muistan erään kerran, kun tämä edesmennyt Herran palvelija Niilo Ylivainio, hän piti, se oli viimeinen tilaisuus kokous, jossa oli häntä kuuntelemassa Helsingin lähetysseurakunnassa vuonna 1981. Niin muistan tuossa, siellä vielä televisioitiin tämä kokous, niin hän siinä mainitsi tämmöisen ajatuksen, että puhuu, että miksi on niin paljon tällaisia selkärangattomia kristittyjä, joilla ei ole selkärankaa. Ja muistan myös sen, kun Niilolta kerran kysyttiin Ylivainilta, että hänen toimintansa aikana, että minkä tähden ja miksi näitä parantumisihmeitä kuitenkin vielä tapahtuu näin verrattain vähän. Niin Niilo oli vastannut tähän kysymykseen näin, että kun tämä meidän uskon taso on vielä niin heikko. Se jotakin viestittää siitä, että siis hengellisen elämän alueella ei ole päässyt tapahtumaan kasvua. Monien kristittyjen ja uskovien hengellinen elämä on hyvin pinnallista. Se on tietysti murheellinen asia. Jumala ei ole tarkoittanut, että yhdenkään uskovaisen kohdalla sitä, että meidän hengellinen elämä jollakin tavalla pysähtyisi, eikä meidän hengellisessä elämässä pääse tapahtumaan mitään kasvua. Vaan. Ja silloinhan sehän on ihan selvä asia, kun ajatellaan luonnollisenkin elämän piirissä, kun lapsi syntyy perheeseen ja isä ja äiti sitä sitten kasvattaa ja antaa sille hyvää ruokaa. Niin sen hyvän ruuan seurauksena lapsi alkaa kasvaa ja kehittyä, mutta on aivan selvä asia, että ei se tuossa 3, 4, 5 vuoden iässä vielä ole kykenevää tekemään aikuisten töitä. Ei tällaiselle lapselle voida vielä antaa kirvestä käteen ja kehottaa häntä menee halkomettään. Nämähän on aikuisten miesten töitä, tällaiset työt. Ihan tämmöinen pieni esimerkki. Niin ensin pitää kasvaa ja kehittyä ja juurtua, kasvaa hengellisesti Kristuksen täyteyden täydenien määrään, että me oltaisiin jo vihdoinkin alettaisiin olla hengellisesti aikuisia. Niin kun näin tällaista kasvua meissä tapahtuu, niin sitten jo pikkuhiljaa voidaan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä rakentamassa Kristus-seurakuntaruumista. Niin tässä nyt olen kerkonut tätä mun omaa elämääni ja olen syvästi kiitollinen nyt, kun vuosituhat ollaan, nyt on tammikuun 22. päivä, siis 22. ensimmäistä on nyt, kun tämä äänitys tässä parhaillaan tapahtuu. Ja on tammikuu, tuolla ulkona paistaa aurinko ja on kuulakas tommonen pakkas sää ja lunta on kivasti tullut maahan, niin olen kiitollinen tänä päivänä siitä, että saan olla Jumalan lapsi, ja myös kiitollinen, syvästi kiitollinen Jumalalle siitä, että kohdallani on tapahtunut tämmöistä parantumista. Sisäinen ihminen on eheytynyt, korjaantunut ja parantunut. Siitä olen syvästi kiitollinen Jumalalle. Ja tulee mieleeni Raamatusta sekin, kun Jeesus siellä Betesdan lammikolla kohtasi sen miehen, joka oli sairastanut 38 vuotta. Nimittäin enkeli näet aika ajoittain tuli taivaasta ja kuohutti sen Betesdan lammikon. Ja se, joka tämän kuohuttamisen jälkeen, joka ensimmäisenä ehti siihen lammikkoon, tuli terveeksi. Ja siellä tämä kaveri, joka oli 38 vuotta sairastanut, niin hän monta kertaa yritti mennä sinne lammikkoon. Ja just kun hän oli pääsemässä siihen lammikkoon, niin aina joku ehti ennen sitä. Ja tässäkin myö nähdään, miten ihmiset on itsekkäitä. Ajatella, se kaveri oli niin pitkään ollut siellä, että joku ihmetyttää, että miksei kukaan ajatellut, että tai sanonut, että hei, kuule, päästetään toi kaveri, että hän on jo niin pitkään ollut sairaana. Mutta kuitenkin sitten Jeesus tuli siihen tilanteeseen ja näki tämän kaverin ja tiesi, että hän on kauan sairastanut. Niin Jeesus kysyy tältä mieheltä, tekee hänelle tämmöisen kysymyksen, että tahdotko tulla terveeksi? Tämä kysymys osoittaa sen, että ei Jumala väkisin ketään paranna, mutta uskon myös vahvasti siihen, että jos me suostutaan ja ollaan Jumalan sanalle kuuliaisia, ja halutaan totella Jumalaa, niin sen seurauksena on myös niin, että me voidaan saada täydellinen terveys Jumalalta itseemme. Ja Raamatussa puhutaan myös, kun ihmiset lähtivät seuraamaan Jeesusta, niin hän paransi heidät kaikki. Siis ne, jotka todella lähti seuraamaan Kristusta, niin Jeesus paransi heidät kaikki. Ja Jeesus Kristus on sama tänään. Eilen, siis Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kun Jumalan voima, Pyhä Henki meitä koskettaa ja Jumalan henki elävöittää Jumalan sana meidän sisimmässämme ja se Jumalan sana uskossa sulautuu meihin, niin sen seurausilmiönä on myös se, että me voidaan saada täydellinen terveys Jumalalta itseemme. Niin kuin Raamattu sanoo, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Niin, todella olen kiitollinen siitä nyt sitten. Ja minä toivotan sinulle, rakas ystävä, Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää sinun elämäsi, joka olet kuunnellut tätä kasettia ja tätä minun elämäni tarinaa tässä kasetilla. Kiitos, että olet jaksanut kuunnella. Sitten jatkoksi tässä samainen lääkäri Markus Viljanen, joka Lahdessa rukoili minun puolestani, niin tässä tämä samainen lääkäri kertoo eräästä lapimiehestä, joka kertoo siis tämän lapimiehen uskoon tulemisen ja myös sen, miten hän Jumala kastaa ja täyttää hänet Pyhällä Hengellä ja myös sitten, miten hän paranee keuhkosyövästä. Erittäin mielenkiintoinen tapaus kuunneltavaksi. Se nyt tähän loppuu.
Jos minun pitäisi kertoa se täällä, niin minä kerron siitä syystä, vaikka aika menee pentiltä tässäkin, koska minä olin itsekin päättänyt sen kertoa, mutta tämä tapaus tuli nyt aivan tapetille 3 päivää sitten siellä Ounasinteen sairaalassa. Tämä voidaan tarkistaa, kuka on kiinnostunut. Olen täällä Helsingissä joskus siitä kertonut, mutta nyt tämä on sitten osoitettu, että kysymys on todella ehdoton jumalallinen parantuminen. Siellä 1,5 vuotta sitten eräs mies tuli siellä käytävällä, sairaalan käytävällä minua vastaan ja toivotti terveisiä Muonion saarnaajalta, ja minä innostuin ja sanoin, että oletko sinä uskossa, kun Muonion saarnaajalta tuot terveisiä, ja hän sanoi, että ei hän uskossa ole, ja siinä mentiin juttelemaan sinne mun lääkärin kansliaan, ja siinä kun keskusteltiin, niin tämä mies kertoi, että hänen vaimonsa tuli 7 vuotta sitten uskoon, ja sitten hän rupeaa siinä itkemään ja sanoi, että 7 vuotta minä olen katsellut vaimossani Jumalan tekoa, kyllä se on väkevää todistaa. Ja sitten hän miettii, että kun minulla nyt on tämä kasvi täällä, syöpäkasvi täällä oikeassa keuhkossa, että vieläkö minä tässä vaiheessa voisin antaa elämäni Jeesukselle. Kyllä siinä Raamattu sanoi, että vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin. Kyllä vaimo oli saarnut väkevästi. Miettikääpä vaimot ja miettikääpä isännät. Voiko teidän vaimonne ja teidän miehenne 7 vuoden jälkeen sanoa, että Kristusta on teissä saanut katsoa. Jumala oli armossaan antanut tälle sisarelle paljon voimaa ja tämän saarnan perusteella nyt tämä muoniolainen mies siinä kansliassa sitten pyytää, että hän saisi antaa elämänsä Jeesukselle ja minä tiedän, että hän menee kahden päivän kuluttua leikattavaksi tai oliko silloin viitisen päivää siihen aikaa sinne Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan sen keuhkokasvaimen takia ja siinä kun ollaan rukouksessa ja Jeesuksen nimessä julistetaan synnit anteeksi, Pyhä Henki kehoittaa selvästi osoittamaan hänelle jatkon tässä tiessä ja kehoittaa rukoilemaan hänen puolestaan Pyhän Hengen kastetta. Ja kun Jumalan Henki siinä puhuu, niin minä siinä vastustelen ja ajattelen, että eihän tämmöinen mies kun ei asioista vielä mitään tiedä, niin voi ottaa sitä vastaankaan, mutta minulla on siinä pöydällä sellainen raamattu, annan sen hänelle ja kirjoitan joitakin raamatun paikkoja muistiin ja sanon, että jos sinua kiinnostaa nämä asiat enemmänkin, niin illalla kun minä käyn päivystyskierroksella, niin ota vielä minuun yhteyttä. Ja minä tulen sitten kiireisenä iltakierrolle sinne sairaalaan ja siellä se tulee se iso muoniomies ja heiluttaa raamattua mulle ja sanoo, että juu, että minä olen tutkinut, minä haluaisin täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja minä oikein harmistun, että keskellä yötä nyt sairaalassa rukouskokousta pitämään. Ihminen on monta kertaa hyvin typerä ja itsekäs, mutta Jumala toimii siitä huolimatta silloin, kun vilpittömiä sydämiä on. Ja niin me lopulta löydämme paikan siellä sairaalassa, päivystyskämmänen, tiedä oliko siellä koskaan ennen rukoiltu, mutta tiedättekö, että kun tämä juuri syntynyt Jumalan lapsi rojahtaa polvilleen siihen päivystyjän sängyn viereen, niin katto aukeaa siinä päivystyshuoneessa ja hetken kuluttua se Lapin mies kiittää Herraa uusilla kieli. Sitten se nousee ylös ja nostaa vyötä ja sanoo, että Herra paransi minut. Ja mun järki sanoo siinä ja mielessäni ajattelee, että älä nyt hyvä mies, jos Herra täyttää Pyhällä Hengellä, ei se nyt terveyttä merkitse. Mutta onneksi sen sanoo. No siinä kiitetään yhdessä, Jumala on koskettanut jo. Menemme kotiin sitten ja siellä Karitalle kerron sitten, että kuule, kyllä oli kumma rukouskokous, että mies täyttyi Pyhällä Hengellä ja sai semmoisen kumman uskon, että muka parani. Ja Karita katsoo mua niin kuin mä olisin oikein yksinkertainen ja sanoo, että kuule, jos mies sai tommosen uskon, niin kyllä sun velvollisuutesi on varmistaa se asia. No minä sanoin, että kun se menee viiden päivän kuluttua kumminkin leikattavaksi, mutta niin paljon se vaimon, viisaan vaimon puhuttelu vaikuttaa siinä, että seuraavana päivänä pyydän hoitajia ottaa ne kuvat kuitenkin sitten ja unohdan ne kuvat sitten valitettavasti viikonvaihteen yli ja tulee sitten se tiistai-aamu, meillä on röntgenmiittingi, siellä on 7 lääkäriä näitä kuvia katselemassa ja saman päivän aamuna tämä mies on sitten lähtenyt Ouluun sillä junalla leikkausta varten, tämä usko on tullut mies ja siinä kun tulee minun vuoroni esitellä näitä kuvia, niin minä lyön sitten niitä taululle, niitä röntgenkuvia ja ylilääkäri tulee siihen olkapään taakse ja sanoo, että eikö tällä miehellä pitäisi olla se syöpä tuolla oikeassa keuhkossa. Sanoo, että kyllä ja nimikin on sama, kyllä täällä pitäisi olla ja no, otetaanpa ne vanhat kuvat ja otetaan vanhat kuvat, niissä näkyy selvästi nyrkin kokoinen mötikkä ja uusissa kuvissa ei näy mitään. No saatana sanoo, että älä nyt vaan munaa itseä, se puhuu enempää, mutta siinä sitten rohkaistun ja sanon, että no, ja vähän syyttelen sitä miestä, niin kuin Pietarikin joskus syytteli siellä apostolien edessä sitä, että kun Jumala kerran katsoi pakanat Pyhällä Hengellä, niin on se selvä osoitus siitä, että niillekin pelastus kuuluu. Minä samalla tavalla siinä sanon sitten ylilääkärille, että no kun se itse uskoi, että se tuli terveeksi, niin pakkohan mun oli ottaa nämä kuvat. No ylilääkäri sanoi, että ei siellä mitään leikattavaa enää ole, että soita nyt Ouluun. Ja tähän asti minä olen asian sitten tiennyt tähän asti, mutta nyt kun menin sinne Rovaniemelle takaisin, niin nyt minä kiireesti hankin näitä papereita sitten takaisin, kun näistä oli parikin tällaista syöpäpotilasta, joita Jumala oli koskettanut. Ja tiedättekö, kuinka siinä oli käynyt? Siinä oli käynyt sillä tavalla, että vaikka minä soitin sinne Ouluun ja sanoin, että se on röntgenologisesti hävinnyt se kasvi sieltä, niin eivät olleet Oulun kirurgit uskoneet. Oulun kirurgit oli vieneet siltä mieheltä oikean keuhkon alalohkon pois. Ja tiedättekö, että patologi oli kaivellut sitä alalohkoa? Eikä löytänyt syöpää. Herra oli parantanut kasvain. Mutta tuli oikein nyt sitten patologin mikroskoopissa vielä varmistettu, että terveen keuhkonlohkon veivä, kun Herra koski. Tällainen Jeesus on täällä meidän keskellä. Hän parantaa sairaita, hän täyttää Pyhällä Hengellä ja ennen kaikkea hän pelastaa. Amen.